Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja tuleb tõdeda rõõmu, kurbuse ja kõikide muude tunnetega ka, et kord iga pidu saab otsa selle all, ma pean silmas praegu nädalat, mis hakkab otsa saama, no ja kõiki muid niisugusi nähtusi, mis sellega kaasnevad. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios Margus Alviste ja täna, no läheks ikka üleloomuliku kanti, läheks näiteks sinna kanti, kus on nõiad ja imetegijad, kes näevad asju, mida meie kindlasti ei näe. No siin peab olema kõva enese sisendus ka, et sisendada, et ma näen seda, aga see ei pruugi nii olla. Oli üks märksõna kuskil pealkirjades, et venekeelsed šamaanid on tulnud siia nagu suurt lüpsi tegema, et väidavad ja inimesed lähevad ja maksavad ja aga sinu isiklik arvamus asjast?
No rõõmsalt reedet kõikidele. Alati küsitakse mingit isiklikku arvamust, mida sina arvad ja mis sinu seisukoht on. Ja mul on alati see küsimus, et aga millist vastust te ootate? Sest no, nendesse asjadesse võib suhtuda nii ja naa. Ja või sageli on küsijatel ka oma mingisugune vastus olemas ja oodatakse tegelikult ka sellist nii-öelda kinnitus sellele, mida ise arvatakse.
Et vaidlust alustab reeglina targem.
Just. Aga mina lugesin ka seda artiklit ja tekis mõte üldse natukene rääkida täna ka mõjutamisest, mõjudest ja sellest, kuidas üldse toimida selles keskkonnas, kus neid mõjufaktoreid, nii teadliku kui teadmaitud on päris palju. Ja nüüd, kui tulla selle nähtamatu maailma juurde, siis see on selline huvitav teema, sest on inimesi, kelle tunnlikkus on suurem, kelle keha on lõdvestunud. Ja tänu sellele inimese meeleelundid registreerivad siis ümbritsevast keskkonnast rohkemaid signaale, võibolla kui sellel inimesel, kes on hästi pinges ja niisugune jäik.
Kes pingutab oma tulemuste nimel, kes oli hea õpilane ja oli nõus selle nimel, et järgmisel päeval saada hea hinne öö läbi õppima, kes piinas ennast kramplikult, et tõestada endale seda, mida ta tegelikult ei usu, et ta on hea õpilane.
Jaa, no vanast öelda, et kui inimene mõtleb üle 2 tunni päevas, et siis on tegemist mõtlemishaigusega. Aga see mõtlemishaigus tähendab tegelikult, et inimene raamistab, muutub väga jäigaks nii oma mõtte algoritmide poolest, kui ka tegelikult füüsilise keha poolest, rääkimata siis käitumise ja reageerimise mõttes. Ja nüüd need inimesed, kes on natukene lõdvestunumad, kelle ei ole põhjust pingutada, nende ja selline sageduste tajumise tunnlikus on reeglina suurem. Ja kui me vaatame ka selliseid muinaslugusid, siis ju mäletavasti kõik siin vana aja lood, ehk siis muinas aja lood, muinasjutud, on ju seotud ka selliste nähtamatute olenditega, küll metsavaimude, haljatega, paljud erinevate selliste eluvormidega, mida tänapäeva inimestel teadvuses just kui ei olegi. Ja me kõik neid lugusid loeme, aga me ei tihti ei mõtle, et miks sellised lood, et kas on võimalik üldse välja mõelda midagi, mida tegelikuses ei ole. Ja no ma pean tunnistama, et minul on olnud sellised veidreid kokkupuuteid nähtamatu maailmaga, et seetõttu ma ei torma kohe hukka mõistma inimesi, kes selle teemat sõna võtavad.
Aga no, hukka sa mõista see, kes on lõplikult tark, aga sina oled nagu sa oled.
Just. Aga siin jah, see artikkel on huvitav ilmselgelt, et väga paljud inimesed tahavad olla erilised. tahavad tegeleda millegagi, mis on salapärane, müstiline, võibolla ka selle jaoks, et võibolla kuskil mingisuguses hierarhias pisut kõrgemale tõusta, olla eriline teiste inimeste silmis. Ja selline seltskond on väga hea sihtmärk erinevatele manipulaatoritele, inimestele, kes püüavad siis teiste ressursside arvelt oma elu mugavalt elada.
Ja... Et 50 euro eest saab võt nii palju sagedusi, aga 100 eest saab juba palju rohkem sagedusi.
Nii on, jah. Ja no võt siin on ju tuntud muustlased jällegi kogu lugupidamiselus kõikide rahvaste vastu, aga teatud rahvastel on põlvest põlve edasi antud teatud selliseid lihtsaid manipulatsiooni võtteid, mis tunduvad teistele inimestele müstilised. No see klassikaline, mida muustlased armastavad teha, on, et viska viiekas, ennustan sulle käe pealt näiteks. Aga huvitav on see, et kui inimene lukustab oma tähelepanu 20-30 sekundiks ühte punkti, siis hakkab juhtuma huvitav protsess tema psüühikas ja tema füüsilises kehas. Nimelt kaitsemehanismid hakkavad välja lülituma inimese otsmiku sagar, kus toimub olukorra niisugune ratsionaalne tuvastamine, selge mõtlemine, niisugune selline abstraktne mõtlemine, kogu see ratsionaalne pool. Võt see lülitub välja ja naljakal kombel on võimalik inimest panna tegema kõige erinevamaid asju, mida ta teadvel olles väga ei tee. Tekib nagu selline muutunud teaduse seisund. Ja tänu sellele oleme siis, ma asun kõik raadiokuulajad on ka kuulnud, et siin lugusid, kuidas vaatad seal mitmekordse kõrgharidusega inimene, puutas mustasega kokku, läheb, küsib naabriga, sula raha laenuks, viib selle mustasele ja jääb kuskil surnu ja väravasse ootama, millal mustane tema rahaga tagasi tuleb. No niisugused naljakid juhtumeid on elus hästi palju, minagi olen kuulnud, aga kõik see baseerub puhtalt sellistele lihtsatele manipulatsioonitehnikatele.
Kui me läheme kooli, hea õpilane on see, kelle otsmikusagar lülitub välja, ta jälgib kontsentreeritult õpetajat, kasutab vastuses õpetaja lauseid, aga see tähendab, et kui tegemist on halva õpilasega ja keegi tuleb talle šamaanitama või mustlase trikke tegema, siis ta ütleb lihtsalt, et tõmba nah.
Ja võt sellised inimesed on autonoomsemad, sest nad ei ole harjunud kellelegi meeldima.
Nad ei kaatsegi pingutada õpilise nimel.
Ja minulgi on käinud siin klientide hulgast läbi, auditooriumist läbi inimesed, kes täna on väga nimekad, kas seal kirurgid või mingid tippjuhid ja kui me nendega räägime ja tuletame meelda mingisugust kooliaegset lugu, siis tuleb välja, nad olid tihti sellised kahe mehed, kes olid välja viskamise ääre peal koolist, aga sellisel põhjusel, et neil on huvi selle vastu, mida koolis õpetati ja...
Nad ei näinud, kus seda saab kasutada.
Jah, või keskendusid mingile asjale, mis oli nende jaoks palju huvitavam. Ja noh, kui vaja oli, siis tegid oma eksamid ära seal mingitele hinnetele, aga nad ei raisanud aega asjade peale, mis nende sellise eluteega ei olnud otseselt seotud.
Koduse õppimisprotseduuri demonstreerimise peale vanematele, et ta tundide viisi istub raamatu taga, aga mida ta seal teeb?
Just. Ja kui hakata üldse mõtlema erinevate selliste mõjutuste peale, siis meie keskkond on täis tohutus koguses erinevaid mõjusid, erinevaid nähtusi, mis mõjutavad inimest, inimese käitumist, inimese seisundit. Ja no võime neid isegi jaotada lihtsalt kõigepealt sellised faktorid, mis meie ümber on, mis on ainelised, mööbel meie ümber, ruum meie ümber, kus ei ole kellegi tahtlust. Ja näiteks siingi meilegi on treenist tulnud siin mitmeid inimesi, kes kurdavad, et no näiteks seal üks keha pool valutab koledal kombel, arsti juures on käidud, igal pool arstid tunnistavad terbeks, aga valu ei lähe ära. Ja siis kui hakata analüüsima, et selle inimese igapäeva elu tuleb välja, et näiteks tema seal töölaud on täpselt nii, et tema näiteks selle valutava selja poole lähedal on kapinurk, terav kapinurk. Ja automaatselt inimese keha hakkab potentsiaalse ohu suhtes ennast ettevalmistama, kaitsma ja see näebki seda, et kusagil tekib liidne lihaspinge, keha läheb tasakaalust välja, aga see omakorda mõjutab juba nii tervist, otsapidi psüühikat. Ja võt need on sellised lihtsad mõjufaktorid, kus ei ole jah mingit kurja tahet taga või kellegi ära kasutamise mõtet. Ja noh, kas või see, et kui me siingi stuudios istume praegu, näiteks minu peakohal on selline lamp ja ma ausalt öeldes, kui ma siia sisse tulin, ma isegi ei vaadanud, et see lamp seal on. Aga kuna meie keha on üles ehitud sellele, et meie elu saaks säilida edasi, et meie inimese liik saaks edasi säilida, ehk siis enese säilitusmehanism töötab meis kõigis, siis minu alateadus tõenäoliselt märkas seda ja nüüd kui mina sinuga räägin siin, või raadiokuulajatele midagi räägi mikrofoni taga, siis tegelikult üks osa minu kehast hakkab ettevalmistama kaitsmiseks, enda kaitsmiseks. Sest alateadus ütleb, et see, mis kunagi on üles liputatud, vastavalt loodusseadustele, peab sealt kunagi ka alla kukkuma. Ja vaat sellised asju kasutatakse teadlikult ära tihti ka näiteks läbi rääkimistel, et kui seal teist osapoolt on tarvis natukene nõrgestada või kahjustada või teatud hulga tema resurssides siduda mingisuguse muu teemaga, siis vaat sellised alatud võtteid tihti ka vaat rakendatakse selliste professionaalsete läbirääkijate poolt.
No see on see sama, mis on propaganda, mis on, no, eile ma rääkisin Stahanovist ja Stahanovi hüsteeriast riigis, kus hambaarstid tõmbasid rohkem hambaid välja ja KGB-šnikud lasid rohkem inimesi maha, sest oli Stahanovlik liikumine, kõik tormasid kuhugi ja kogu värgi käivitas vist, see oli kaevanduse partorg, kes oli sattunud natuke ohtlikusse olukorda ja kellel oli vaja positiivselt silma paista. No see on ka niisugune asi, et kasutada inimeses ära, kasutada inimestes ära ja selle asemel, et noh, mustlase trikiga saada oma viiekas, pannakse terve rahvas. Lollust tegema, kus juures, kes rohkem lollust teeb, see on parem, selle paneme autahvlile ja nii edasi. Praegugi toimub asju, mida me nimetame headeks, õigeteks, nii peabki, aga kas me sama teeme ka aasta pärast, kahe nädala pärast, viie aasta pärast, millal selgub, et aeti lihtsalt rahvas hulluks, nii nagu esimes Mao pani terve Hiina rahva varblasi tapma. No kiift ju, autokoormate kaupa varblasi. No ja siis oli vaja järgmise propaganda lainega põhjendada, miks õunad üssitavad.
Ja huvitav ongi muidu see, et üksik isikut on isegi raskem niimoodi püünisesse püüda kui sellist suuremat hulka. Ja me oleme siin saates rääkinud mitmel korral psühholoogisest hulgast, ehk siis kui inimesed oma seisundi ühtlustavad, siis nende kõik need kaitsemehanismid lülitavadki välja, autonoomsus kaob ära. Ja sellist suurt hulka on väga lihtne hullutada igasuguste, no seal ideoloogiatega, igasuguste ideedega, kampaaniatega. Ja ma lugesin nii asja, et isegi siis meil vist hakatakse juba mingid Putini meelseid artiste mingid nimekirjadesse koostama.
Jaa, nimekirjade koostamine tegelikult käib ja Kirkorov vist ei tohigi siia tulla. No isiklikult mulle ei ole kahju, ma ei oleks ta konsertile läinud ja ta ei meeldi mulle. No aga ikkagi, me oleme jõudnud sinna, kus olevat olnud Hitler, raamatute põletamine, ootame seda aega, tegelikult ju ootamegi, raamat, kus on kirjeldatud seda ja nii edasi. Inimene, kes seda raamatut loeb, ma tean, see on utreeritud, see on üle pingutatud, lepasi mängib lolli, aga oleme nüüd realistid. Ilus pilt oli siin sellest nooremast ilvesest presidendi pojast ei mäleta, mis ta on illustreerimaks, et Georgi lind keelati meil ära ja tal oli täpselt selline kikilips.
No tegemist on ju päris vana sellise sümboliga, mis on pärit hoopis vanast Egiptusest. Et naljakal kombel on see niisugune vene identiteeti hakkanud väljendama, aga tegelikult nendel värvidel ja sümbolitel on hoopis sügavam ja kaugem tähendus. Aga jah, vaat seal lihtne on hulkadega manipuleerida ja tundub ka, et ega siin mida aeg edasi seda rohkem sellised manipulatsioone välja võetakse kuskilt tagataskust. Isasi, et kas me peame nende asjadega kaasa minema, et siin tubli annus sellist tervet mõistust ja allika kriitilisust ja niisugust ratsionaalset poolt tuleb aviks.
See allika kriitilisus, no kuule, kui Jaapanis on juba konkreetselt isiklikult Putini vastane kampaania, jumal hoia, mis allika kriitilisuses, siin on tormavad kõik ja tormavadki. Mitte, et ma olen nüüd hirmsasti Putini poolt, aga see liikumine, kuidas see on käivitunud, kui Stahanovi puhul oli liikumise jõud selles, et alguses aruandes, siis ajalehes, siis keskajalehes, siis raamatud, siis filmid. Ja tulemus oli see, et keegi kurrat ei teadnudki täpselt, kas ta oli Aleksei või Andrei, aga oli Stahanov nähtus, poisid põrutavad kõik. No ja mis tänase seisuga on kujutu pilti? Seal ei julgenud keegi kaheldagi, et vend küttis 14 vahetust jutti. Söömata, joomata, magamata või mis?
Ja.
No, ja usuti.
Ja siis, mis vahet on mingil ees nimel, eks ole, idee on nii suur. Ja kui täna vaadata ka kõiki neid sellised uudisvoogusid, siis meie naaberriigi presidentist on saanud just kui nagu jänes selle mustkunstniku käes, et kõik vaatavad ühte punkti ja siis ei märka, mis teise käega mustkunstnik teeb. Aga mis raamatutesse puutub, siis tegelikult, ma ei tea, kas see nüüd põletatud on, aga paljud eelmise perioodi nii-öelda sellised teatmed teosed on ju raamatukogudest lausa välja visatud kui vana paber. No,
jah, see oli suurem sündmus kui TPI's niisugust asja tehti.
Just.
Vene autor tähendab teadustöö ei kõlba. Ja vaata, kui me hakkame nüüd seoseid looma, eks see sõda oli suhtumises venelasesse katalüsaator ja Vene autorite välja viskamine, no eks ta oma, et pilootprojekt oli ja muidugi praegu see tõdemus, et maailm on nagu tema on, enam ei olegi kõiges süüdi juudid ja vabamüürlased, nüüd hoopis venelased tuleb välja.
Ja no näiteks kas või selline autor nagu Karl Marx, kes meile peaks olema kõikidele vähemalt nime järgi tuttav.
Rahvuselt juut elas Inglismaal, kirjutas saksa keeles ja venelased mässas.
Just. Et meil on praktiliselt kõik Marxi teosed ka raamatute kogudest kipuvad olema välja visatud, aga tänapäeval näiteks, kui me vaatame Lääne ülikoolide materjalidesse, siis päris paljud ülikoolid õpetavad Marxi üsna sisuliselt ja tundub ka, et selline Marxi mõtted on hakanud realiseeruma täna hoopis teises maailma piirkonnas, kui võibolla meil on harjunud, me oleme harjunud Marxi seostama.
Ja sama asi oli ka Mein Kampfiga, kui me tuletame veel õilsat teost Lilled Algernonile antoloogia, ulme antoloogia, siis seal tegelane, kes pidi siirduma teise aega, ühe raamatuna võttis kaasa Mein Kampfi juhtimisõpetusega.
Nii et päris huvitavad ajad on, eks rahvast on ulutatud ju läbi aastat tuhandete erinevate selliste narratiivide võt, lugudega, seal kellegi elulugudega, ideoloogiatega.
Oi jummal, siin avastatakse, mis elukas Lenin tegelikult oli.
No ja hallide silmadega ja võttis lapsi sülle elat. Aga dokumentidest tuleb välja muidugi hoopis teissugune pilt. Ja ega mul ei olegi väga sellist head soovitust inimestele, et kuidas mitte olla selliste manipulatsioonide ohvriks.
Aga kas rahvas jääks ellu, kui teda ei hullutataks, kui talle ei loodaks, kas ideoloogiat või religiooni, kas rahvas tuleks rahvana toime?
No siin me peame vaatama ajalukku, sest omal ajal, muinasajal, mitte see, mida me nimetame muinasajaks või viikingi aja eelseks ajaks veel, meie esivanematelt on ühtest õppida, ehk meil ei olnud sellist läbivat ideoloogiat või olid teatud väärtused, teatud printsiibid, austati elu näiteks seal ja püüti mitte vaat sellise psühholoogilise hulkasi kujundada ühistegevuse käigus. No seal paljud ju teavad, et meil ei olnud orkestreid, meil ei olnud laulupidusid tol ajal, vaid see oli kõik hilisem niisugune rahva, kuidas siis öelda, nagu mõtte, vastu astuvad sellised sammud, no siirult relvasüsteemid, psühholoogilised elementid.
Laulupeod ja muud taolised asjad, need olid selleks, et ühendada rahvas. Samas, kui me nüüd võtame meie regilaul ja sellest välja kasvanud laulupidu, no seda seost ei usu mitte keegi, laulupeo tüüpi laulud pidid tulema ikka arenenud riigis,
just,
Saksamaa.
Just.
Ja tegelikult ega, no muidugi see võiks olla kolossaalselt võimas, kui ikka sama hulk inimesi regilaulu laulab.
Ja no võt, oluline on siin see, et rahvas oleks piisavas koguses subjekte, võt, isiksusi, kes ei allu erinevatele sellistele psühholoogilistele mõjutustele, kellel on tugev toetuspind ja kes suudavad nii-öelda allika kriitiliselt siis kõikidesse asjadesse suhtuda. Ja võt, siin on muidugi keeruline, sest nende kontsentratsioon erinevate rahvuste hulgas ongi üsna väike. No me oleme siin rääkinud ka, et militaarpsühholoogias tihti jooksevad läbi numbrid 2%, ehk siis kõikidest inimesest omab võimet igas olukorras käituda subjektine. Ja tahes tahtmata on neid, kelle subjektsuse määr on väiksem, neid on nagu rohkem ja see tõttu on väga raske vältida näiteks mingisuguse rahva no, sellist manipuleerimist või nende ära kasutamist. No ja kui veel inimestes tekitavad see psühholoogilise hulga efekt, siis muidugi no, puudub igasugune kriitika meel sellel hulgal. Ja ma isegi jään sulle vastuse võlgu, ma ei tea. Ma arvan, et tänapäeval...
Ega sellel naljalt lahendit ei ole.
Ja, et väga keeruline võib olla küll sellise suure nagu rahvuse või sellise suure inimhulga no, adekvaatne käitumine.
Kui kõik kaitsevad ennast kõigi eest samas, on see, et konkurents ja kõik muu taoline just nagu sinna suunatud. Kui nõuka ajal oli meil tendents kuhu kvillikõi jedinõi sovjetskoi natsii, see on Brežnev mingisugusel kongressil ütles, et peab tekkima suur ühtne vene rahvas. Praegu, nagu me näeme Ameerikas, ei ole midagi taolist tekkinud, kuigi nimetatakse kõiki ameeriklasteks. Aga samas, kui on Hispaania kvartalid, kuhu jälle niisugused kutid minna ei tohi ja mustade kvartalid, kuhu teissugused kutid minna ei tohi, isegi baarid on nii, et vaata, et kriips on vahele tõmmatud, millest üle minna ei tohi. No, vanasti olid veel... Eraldi tingimused, et naised ei tohtinud Ameerikamaal ka minna sinna kõrtsu, kus käisid mehed. Neil oli oma ette teisest uksest minek teise kõrtsu poolde. See näitab tegelikult, et inimesed nendes tingimustes olid ja jäävad metsikuteks.
No võibolla see viitab sellisele ida ja lääne erinele mõtteviisile. Ehk lääs, see on tööjaotus, see on jaga ja valitse printsiip. Ida, siis Aasia, see on töö koondamine, see on üksikute inimeste panuste koondamine üheks. Ehk võt, see ongi selline erinev mõte, võt, idas ja läänes. Ja see ilmselt avaldus ka no, on riiklikes programmides. Ehk siis igal neist on omad plussid, omad miinused, aga... No võt, see ei tähenda seda, et inimene peaks lahustuma nendes kas siis väiksemates sellistes identiteetides või siis seal selles suures nõukogud rahvas või Hiinast on ju täna ka kogu maailmale uus selline slogan, ehk siis kogu inimkonna ühine tulevik on ühekene slogan neil.
Et lõhna... See on kõigi maade proletaariused ühine.
Just. Ja.
Mis oli iga ajalehe üle serva kirjutatud.
No, seal oli siis
mis
sulet...
on erinevus?
Raske öelda, aga ei olagi. See mõtte, selline geneetiline nii-öelda soodumus teatud viisil ka siis koondada või vastupidi laiali jaotada, no see tuleb inimestega loomulikult kaasa. Et siin on väga raske panna Hiinast ühtemoodi mõtlema või Vene sellist nõukogude inimest Ameerika moodi mõtlema või vastupidi.
Ega sellega toime ei tule küll, aga vaatame edasi. Miks on vaja koondada võimalikult rohkem isendeid ühe mütsi alla? Kelle vastu? Kui me koguneme kokku, no me teeme kas sõja või laulupeo. Või noh, Eestis on veel üks variant, aga see on tõenäoliselt vahend ja noh, suhteliselt ohutu, kuigi psühiliselt ohtlik. See on rahva jooksul. Raha eest jooksed punktist A, punkti B ja oled hirmus õnnelik, et näe, mina olin number see ja see. Konkurentsimoment ka sees. Aga noh, selle energiaga oleks võibolla saanud midagi teha.
Miks arvad, et selle energiaga ei tehta midagi?
No võibolla tehaks hea. Nüüd sa lähed jälle šamaanide juurde, aga ma küsin... Kas inimene, kellel tõepoolest on harjumatud võimed, oskused, teadmised? No, vaata, see ongi see, et mõnda asja inimene ei õpi, vaid ta teab. Ja just nagu ta oleks teadnud seda juba sellest ajast peale, kui ta ema kõhus oli.
Ja no, ega öeldaks, et hingel ei ole saladusi. Ja muidugi siin ei saa ära unustada ka seda suurt rasvast ja karvast nähtust nagu kollektiivne alateadvus. Ehk siis naljakal kombel me oleme teatud sellise info, no ütleme sellise koosusega kogu aeg ju kontaktis. Inimesed, kes on pinges, muidugi sealt mingist infot kätte ei saa. Aga kui inimesed satuvad näiteks kas eluohtlikesse olukordadesse, kus siis organism peab püüdma säilitada eksistentsi mõnda aega, või siis inimene teadlikult teatud tehnikate abil seal lõdvestub, siis tekib huvitav selline kontakt niisuguse kollektiivse infoväljaga või kollektiivse alateadusega. Ja, seal...
Sa tead midagi ilma, et sa selle peale ja, mõtleksid, täpselt, ilma, et ja. Sa seda tuletaksid.
Ja see tead, mille lihtsalt tekib sinu sisse. Mõnikord on seal ka selline...
See on väga täpselt öeldud, ta tekib ja. Sinu sisse ja. Ja teised imestavad, kus sa seda tead.
Ja no selleks on olemas muidugi ka spetsiifilised tehnikad, kuidas ise ennast arendada nii, et...
Mitu protsenti tehnika võib inimest nii-öelda arendada?
Väga raske öelda, see on niivõrd treenimise küsimus ja inimese võimekuse küsimus.
No see on ka kramplik tegevus.
Ja just, et siin tuleb pigem lõdvestuda, et need treeningumeetodid on ka pigem lõdvestusele orienteeritud, kuigi mitte kõik.
Don't worry, be happy.
Aga naljakal kombelega siis tava inimesed ei olegi valmis väga palju vaeva nägema selleks, et midagi saada. Ja eks meid ju ümbritsevad sellised no, reklaamid ka, kus lubatakse ühte imetegevat tabletti, mis teeb kõik asjad korda ja teeb siin tõnnelikuks ja annab sulle kõik teadmised. Ja just selle imetabase tabletti...
Amfetamiin mingi või?
No, ma ei tea, siin igast erinevad vastavad siis tootmisarule. Ja siin on need samanid, kes siin mürgeldavad, need tunduvad ka olevad, et tabletti pakkuvad inimesed, et näed, et ma pakun sulle ime.
Just business.
Ja, et sa ei pea eriti palju ise töötama, et ma toon sulle ime sulle koju kätte. Ja... Aga tegelikult asjad juhtuvad ikkagi ainult läbi sellise targa töö ise endaga. Ja võt seda esiteks ei olda inimesed ei ole valmis oma seal no, võimekustega seal tööd tegema, aga teisest küljest ka ei osata, ei teata mida ja kuidas. Kogu see vana niisugune traditsioon, vanad need meetodid ja tehnikad, need on nagu ära hävitatud ja ära peidetud ja ära unustatud ja ka naeruväristetud muidugi. Aga tänapäeva inimesed on ju nii-öelda sellised, no, ainult ratsionaalse poolega püüavad asju võtta ja kogu tunnetus, intuitsioon sisuliselt on nagu kõrval ajatud.
Vaata, eks ma olen lugenud ka igasuguseid kuulutusi, et vaimse avanemise ja... No vaimne avanemine, see on nagu selle alla võiks üldistada igasuguseid muid asju ka. et kursused, hind selline ja neid kooskäimisi on mitu. Isenesest need on ohutud ja head asjad. Nad ei tee, ma pean silmas siin, ma näen, sa viibutad sõrme, et neid viivad ju enamalt jaolt läbi täielikud profaanid, kes korraga on, noh, pauh lõi silm lahti, mina ütlen teile, kuidas minu meelest peab saama sinna 9. tasandile, et särada hommikul vara, kohe ole tänulik, 5 minutit hiljem ole tänulik. Kindlasti ole tänulik tähendab midagi kõiki nende jaoks, kes on seda lähemalt püüdnud mõista või mingisuguse valusa koha endas avastanud. Ole alandlik! No kurat, enne hakkab kipskuju kakale, kui ma hakkan alandlikuks. See on minu seisukoht. No ei hakka selleks, et saada alandliku olendit tuleb inimese tahe nii paljukest, kui tal seda on, ka veel mutta uputada. Aga kui nüüd niisuguste kursuste läbiviijatelt küsida, kui palju sul kursusel on käinud, ta võib öelda, mul on tuhandeid, kümneid tuhandeid inimesi on käinud. Nad on kõik saanud targemaks, nad on kõik saanud paremaks. Siis paned 2 segadust tekitavad küsimust vahele ja siis küsid, et mis nendest su kursusel käinudest saanud on.
Yeah.
Ja ongi musikene kinni, nagu oleks magnetkaardiga tõmmanud.
Võt näisused, kuulusused ja sellised kooskäimise kohad ei ole teps mitte ohutud. See on lihtsalt põhjusel, et me oleme rääkinud ka siin nendest psühholoogistest hulkadest ja psühilisest väljadest, ehk siis oma teadvusega.
Ma tean, mida sa mõtled. Selle tagasi löök on väljendub tavalises tigeduses, kibestumises.
Seda võib-olla ka, aga seal on tegelikult käib jaht inimeste energiale, sõna otsa mõttes sellele energiale.
No selleks peab olema prof, et pidada jahti inimeste energiale või sina lollikene rabad siin oma 50 euro eest või igalt ühelt muidugi mingisugust udu ajada ja saali taganurgas seisab üks prof, kes nägi, et sel päeval, sel kellaajal tehakse ja 50 eurot ma võin maksta küll, aga ma saan täis puraka, lase rabelevad.
Ja tavaselt need sellised profaanid, keda sa nimetasid siin, need on lihtsalt tööriistad ja palju tõsisemate jõudude käes.
No jah.
Ja loomulikult on, me oleme natuke vihjamisi rääkinud teisest eluvormides, keda me igapäevaselt silmaga ei näe. Et väga sageli nende nii-öelda vaimsete selliste praktikade taga on hoopis destruktiivsemad eluvormid ja kelle jaoks inimene on eelkõige toit. Ehk raadiot kuulajatele ka pean kahjuks ütlema, et inimene ei ole toitumisahelas kõige kõrgemal tasemel.
No karta on, aga oma ülbuses me võime muidugi, no tegelikult selles jämedamas maailmas nii öelda, võib ikka inimene süüa kõik teised ära, isegi minu pärast sini vaala, kelle süda kaalub vist 600 kilo ja pole äda midagi.
Ja ulgake see saavad hakkama.
Aga kuskilt pidi ikkagi tekkima see, mida me nimetame karjamentaliteedi. Soov sarnaneda sellele, kes on su kõrval ja mitte tolligi enamat, olla kari, kus ei konkureerita. Siin tundub olevat väikene vastuolu. Ja milleks oli vaja kuradit? Kuradit oli vaja selleks, et ajada kari lauta.
No see on selline hästi lihtsustatud vaade muidugi. Aga tõsi on selles, et väga suur hulk inimesi sellasemel, et keskenduda sellisele üksteise rikastamisele või ühistegevuses, sellise meeskonna printsiibi kasutamisele, et selleks, et jääda võt, iseendaks, jääda subjektiks, isiksuseks ja koos teiste isiksustega luua mingit lisaväärtust, ekstra mingit sellist kas kvantiteeti või kvaliteeti, enamik inimese kipub vajuma just nimelt sellesse nagu, no, karja või sellisesse ilma isikliku mõtlemisvõimeta niisugusesse hulka või massi. Ja no, võt, inimesel on võimalus tegelikult valida, et kas ta nii-öelda siis annab selle autonoomsuse ära, allub sellele hulgale massile, kaotab enda võime, oma intellektuaalset võimekust siis rakendada või siis võitleb, no, nii-öelda jääb ise endaks ja püüab leida selles hulgas ka teisi niisuguseid isiksusi, kellega kvalitatiivselt on võimalik võt, mingit uut väärtust luua. Miks see nii on? No, maailmas on niimoodi asjad kujunenud, et osad neist on sellised looduslikud protsessid, osad protsessid on väga selgelt juhitud selleks, et inimestelt ära võttavad niisugune kriitika meel ja potentsiaalne vastupanu võime mingisugustele välistele mõjutustele. Eks päris palju on ju juhtub inimesega kasvukeskkonnas. Kui me mõtleme ka, et kuidas lapsi kasvatatakse, siis no, osasid lapsi kasvatatakse ikka nii, et sa pead kellelgi meeldima ja et sa ei lähe süsteemi vastu. Ja
sa pead tänulik olema selle eest, et ma kõin sulle pidevalt närvi.
ja. Sest väga raske on ju selliste isiksustega, kes jäävad eri seisukohtadele ja kes esitavad väljakutseid. No, vanematelgi on raske selliste lastega rääkimata siis koolist, kus on seal 20-30 inimest klassis. Mul oli muide keskkoolis 42 õpilast klassis.
Nagu mul siis, kui ma esimesse klassi läks.
Just. Ja kujutad ette, 42 isiksust igal ühel oma vaade tänasele interneti ajastul, kus tõdesid on meil no, iga ühe jaoks mitu tükki valmiseks ole. Et kui raske võib olla sellise auditooriumiga töötada? Ja loomulikult allutatakse, proovitakse survestada ja ma olen ka mõelnud selle nii-öelda kodaniku ühiskonna peale, et siinu räägitakse, propageeritakse ja igasuguseid põnevaid rahastusi tehakse siin. Aga kui sa tõesti siis üritad midagi algatada, olen siin näinud kodanike, kes on proovinud siis midagi teha, siis õige pea sa saad aru, et sul antakse vastu näppe, et sa ei tohi tegelikult midagi teha, sa ei tohi segada kedagi, kelle plaani järgi kogu suur pilt liigub.
No siin muidugi tuleb praegu pilt silme, et igasugustest erakutest, kellest ma lugesin siis, kui ma parasjagu olin lugema õppinud, samba pühakud ja ma mõtlesin, et noh, hea küll, erak, kes ei ole 20 aastat midagi öelnud, teda kummardatakse, ta on pühak saanud sellepärast, et ta vait on, talle viiakse süüa, juua. Kui ei viida, siis ma arvasin, et siis ta ronibki samba otsa, et kaugemalt oleks näha, kus ta on. Vaata, siin taga peab olema enese sobimatuse tunnistamine. Ka, ütleme, Kiievi Lavras, minu mõelest need, kes hakkasid endale hauda kaevama, need lõpetasid ka suhtluse auad, kraabiti seal käikude seinte sisse võrdlemisi kitsad ja ühel päeval ta ei tulnudki sealt välja ja siis keegi otsustas, et vaat tema on püha ja nii edasi. See on jälle, see viitab ainult sellele, et sõna püha ei tähenda täna mitte midagi, aga kui sellega tähistati midagi ülierandlik, siis ta midagi siiski oli. See on üks asi. Kõrbes, no, legendide järgi läksid need, kes pühaks said või kuidas nendega oli, kõrbes, et seal vaikida ja ma ei tea, mediteerida põhimõtteliselt ja kõrbes jooksid ringi väikesed kuradikesed. Kui sa vaatad natukene Korani, siis seal on neid kirjeldatud küll ja need kuradikesed, vähemalt muhameedlased ütlevad, et jooksevad ka täna meie ümber ja poevad inimese sisse ja rikkuvad inimese ära.
Neil võib isegi õigus olla, aga no võt, inimestega juhtub igas huvitavaid asju. Me kogeme midagi, mis on ebaharilik, mida me ei oska väljendada, mida me ei oska seletada. Ja alati on mingi jõud, kes näitab seda siis mingisuguse pühadusena kasutada sõna selle enda ideoloogia eesmärkidel. No paljud sellistest pühakutest on nende kirjatuste järgi lugedes ilmselgelt mingisuguse psühopatoloogilise niisuguse
Võivad olla. Ja. Ma olen ka mõelnud selle peale, et nad on vaimuhaiged, aga tead, kui ma hakkasin ise mõistma üksinduse olulisust ja seda, et aegajalt tahaks sõita välismaale, kus on niisuguse riiki, kus ma sõnagi keelt ei mõista, hakkama saab igal pool poes käia või niimoodi. Siis ma sain aru, et vaat see plugin, see, need sõnad, mida ma kuulen, need vestluse katked, mis kohati väljendavad ikka, vähemalt mulle tundub üksjagu võimsat vaimset piiratust, mida reedab juba eesti keele hääldus eestlase suust.
Ja. No üksindus on muidugi omaette selline, kuidas öelda, vahend või, või tehnoloogia teatud seisundi saavutamiseks.
Ja, lõdvestuda ja mitte mõelda.
Mitte lülituda massi võtta oma teadvusega. Ja noh, vanasti öeldi ka, et igas inimeses peaks olema tasakaal, et iga inimene pidi olema vanasti, siis ma räägin jällegi muinasajast, ühest küljest erak, aga teisest küljest ka õpetaja. Et kui sa erakuna kogud teadmisi, siis sa pead olema valmis neid kedasi andma teistele ühel hetkel. Et järgmine küsimus, et iga üks peaks olema suuteline endale ka toitu kasvatama, aga teisest küljest neid kaupmehena ka realiseerima. Samamoodi iga üks peab olema suuteline elu andma, aga vajadusel ka seda võtma. Ja samaaegselt on ka vajadus ühiskonnas normaalselt toimida, aksepteerida mingisuguseid reegleid, mingit norme ja teises küljest neid ka kehtestada. Nii et see tasakaal on hästi oluline ja no, kui neid erinevate pühakute elulugusid on siin loetud, siis seal on ka väga selliseid ägedaid tüüpe olnud, kes näiteks ei ole kunagi pestnud ennast ja siis kui on keha läinud mädanema ja usitama, siis inimene on toitunud nendest ussidest või siis enda mädanud nendest surnud keha kudedest. Ja
usid puhastavad haavu tavaliselt.
Ja seda küll, aga et selleni jõuda muidugi, alati võib seda ütelda keegi, et tegemist oli püha mehega, aga alati teisest küljest võib ütelda mõni psühiaater, et tegemist oli väga selge vaimuhaigega.
Ja.
Nii et ega need asjad ei ole ühesed, jällegi tuleks nagu mõelda, kuidas mitte minna sellist juttudega nagu orki või nende ohvriks sattuda. Ja muidugi siin jällegi me peame füüsikasse minema, me ei saa üle ka ümber, sest jõud, ehk mõju saab avalduda üksnes siis, kui on olemas toetuspind selle jõu või mõju avaldumiseks. Ja inimesed ka, et kui me puutume kokku mingisuguste väliste seal mõjutustega, siis küsimus, kas meie psüühikas on äkki mingisugune toetuspunkt, millele see saab, see väline jõud saab mõju avaldada. Et kui me oleme väga kindlad milleski, meil on väga selged niisugused selge piirilised arusaamad asjadest, me ei ole valmis painlikult nii-öelda maailma asjadesse suhtuma, ümber hindama näiteks oma seal maailmavaadet või seal mingisuguseid arusaamasid. Või on meil olemas mingi väga konkreetne soov näiteks, nagu siin enne nimetasime, et soov olla eriline, olla teisest teissugune, tegeleda mingite salapäraste müstiliste asjadega. Palun väga, see juba annab toetuspinna sellistele jõududele, kes hea meelega manipuleerivad meiega. Aga see toetuspind võib olla ka puhtalt inimese kehas. Võt mingid kinni jäänud emotsioonid, võt mingisugused toetuspinnad, mis tekivad seal kudede niisugust koondumisest, pingetest inimeste seal lihastes või ligamentides või organites. Et tegelikult inimene on selline nagu päris korralik sihtmärk, kui ta endaga tööd ei tee, sest ta tõmbab enda külge ikkagi päris hulganiste erinevaid selliseid manipulaatoreid, mõjutajaid. Nii et
laias laastus on tegemist tegelikult lollide mõtetega. Ja kui me räägime, et kõrbes on palju neid šaitan või mis nad on, ja ma ka peast ei tea, siis kui sa oled üksi, siis sa võid hakata mõtlema mõtteid, mis su hävitavad ja selles mõttes on nad tõesti nagu kuradikesed. Ma ei ole selle värgi asjatundja, ma ei tea sellest suurt rohkemat kindlasti. Muidugi islam.prii sealt lehelt tõenäoliselt saab lähemat infot, mis see on. Nii et kui keegi tahab otsida, otsige. Aga nüüd, kui me räägime, et hea küll, ütleme, et islam on loll, kole ja paha, aga kui me tuleme tõtsti kristluse juurde, siis sealgi on ju seestumised ja eksortsistid tegelevad, ma ei tea palju neid planeedil on, aga neid pidavad ikka olema, neid pidavad koolitata. Ma olen paari filmi näinud, kus nende tegevust näidatakse, noh nii, Hollywoodi võtmes. Aga tundub, et kui keegi hakkab rääkima võõra häälega ja karjuma, nii nagu kirjeldatakse muide ka meediumeid, et korraga hakkas see õbluke naine rääkima mehe häälega, nägi seda teist kolmandat, rääkis tuleviku ja tonti ja mida. Tulevik võis muidugi alata hetkest, kui see, kellele ennustati, ära suri. See on ka võimalik. Üks ja see sama teema. Ja me ei tea, kust on see alguse saanud. Kas esimesest täiuslikust, noh, märatsevast hullust, vaimuhaigest. Aga samas kui eksortsistid. Ei tea ma neis ka lähemalt midagi. Väidetavalt saavad oma tööga toime tulla. Ja panevad paika inimese, kelle puhul psühhiaatrid on jõuetud. Kuidas sellele läheneda?
See on hästi tõsine teema tegelikult ja häda on selles, et paljude asjade kohta, no, paljude nähtuste või paljude selliste fenomenide kohta, mis meie ümber tegelikult aset leiavad, meil puudub kas no, nii-öelda teaduslik selline kontseptsioon, lähenemine. Ja seetõttu no, osad inimesed naeruvälistavad sellised asju, osad inimesed no, käsitlevad neid mingisuguse psühhiaatrilise probleemina. Ja ma võibolla siin ei annaks ka oma poolt mingit seletust või hinnangut lihtsalt, kui sellega aastat tuhandeid millegi pärast keegi tegeleb, siis on tõenäoline, et seal on ka mingisugune reaalne nähtus, reaalne fenomen taga.
No, nii ta umbes võib olla. Sest vaata paljudel juhtudel, sa ütled teaduslik lähenemine, aga mida tähendab teaduslik lähenemine? Katse peab olema korratav, ma saan aru, see on teaduslik värk, tehakse järeldus, öeldakse, see on veel nii.
Just.
Sest iial ei või teada, noh, need asjad, mis on paperi peal tehtud, neid võidakse ju uute ideedega ümber lükata ja vaat siin me näeme inimvaimu lendamist kuugi, millel võib olla ka oma vili taga ühel hetkel, aga teaduslik lähenemine, kui on tegelane inimene, kes muidu käitub normaalselt, aga korraga hakkab käituma, noh, kasutan siin meelevaldselt sõna seistununa. Kui nii juhtub, siis teaduslik lähenemine peaks lähenema sellele nagu pahem pidi, ma ei tea, kuidagi... Ta peaks otsima tunnuste kogumeid, mis tekitavad antud seisundi. Millistes tingimustes võib nii juhtuda? Siis peaks vaatama, kui oluline on üks või teine tingimus, et... Ja muidugi, kui me läheme siit edasi eksortsistide peale, nii nagu olen mina neid Hollywoodi filmides näinud... Vot siis läheb asi juba eriti arusaamatuks.
No see on selline lihtsustatud käsitlus, aga tegelikult on ju küsimus selles, et milliseid uuringud rahastatakse, milliseid mitte, milliseid teooriid üritatakse siis nii-öelda tõestada, milliseid mitte. Ja no võtta asjad on ka seotud sellega, mis on funktsioon teadusel kui institutsioonil, et vanaste teadus ju kuulus hoopis mingisse nii-öelda kiriku või siis religioossete mingisuguste liikumiste igapäeva elu juurde. Täna on need lahutatud, on teadus oma, et ta on institutsionaalselt tegutseb. Ja küsimus ei ole ju selles, et kuidas seletada kõike asju, mis meie ümber toimuvad, vaid küsimus, kuidas tõestada mingisuguseid kontseptsioone, no ja kuidas jääda mingisuguse raamistiku keskele, sest ka teaduses sa ei saa väita midagi täiesti uut moodi, vaid sa pead olemasolevatele autoriteetidele tuginema. Ja no muidugi on olemas täiesti selline eraldi teadusaru või selline valdkond või tegevusaru nagu on antropofenomoloogia, ehk siis inimesega seotud fenomenid, mis põhimõtteliselt jah, on seal katsetega tõestatavad, seal korratavad, kuid fenomeni põhjuseid ja mehanisme ei saada siia moodi, ei osata nagu sõnastada või teada.
Ma ütlen, et see on pahempidi sündroon, eks ole?
Ja.
Just kui.
Ja.
Kuigi see võib olla ka väga segaselt öeldud.
No Venemal oli üks sõjaväeosa, 10,003 oli selle sõjaväeosa nimi, kes selliste fenomeniga tegeles ja Ameerikastel oli seal omad, mäletame seal MK Ultra ja kas sellised asju, kes üritasid aru saada, mis moodi siis inimese psüühika ja kogu see loodus tegelikult toimib. Ja kõik need uuringud muidugi olid salastatud, sest nende asjade mõte oli kasutada seda teise osapoole vastu siis mingi relvasüsteemine. Aga loomulikult selleks, et midagi salastada, on tarvis seda asja naeruvääristada. Ja tänapäeval ka, et kui me keegi hakkame rääkima seal mingites sellistes teemades, siis on alati keegi, kes ruumis ütleb, see on mingisugune seal vandenõuteooria või mingisugune esoteerika ja naerab selle asja välja.
Aga sellega ta väljendab suhtumist, aga kas ta nüüd välja naerab ja salastatud jumal hoia, sa võid muidugi oma käe peal üritada õppida 5. kursuse füüsikat, aga sul ei tule midagi välja sellepärast, et nende märkide tähendus on salastatud, eks ole?
Ja.
Sa pead selleks jõudma 5. kursusele ja selge, et see 10,003 ei saanud ka üritada populariseerida seda, millega nad tegelevad. Huvitav palju selle inimesi oli.
Ma ei oska ütelda, kui suur väeosas oli, aga ilmselgelt nad tegesid siis psi-operatsioonidega erinevatega. Sealt mõned inimesed on annud huvitavad põnevad intervjuusid ja osad vist on isegi YouTube'is täna olemas seal. Osad neist on juba kahjuks surnud.
YouTube on väga kahtlane koht.
On
seal esitatakse väiteid ja muidugi paljude venekeelsete asjade lõpp on lauspropaganda.
Absoluutselt, täitsa nõus. No jälle see allika kriitilisus tuleb siin mängu, et noppida nii-öelda need tarkused ja asjad, mis vastavad reaalsusele need üles. Aga vaat see sama artikkel, millest me siin rääkisime, kus šamaanitalid tulid ja hakkasid siin korjet tegema Eesti inimeste pealt. Tegelikult sealt artikest tuli ju välja, et mõned eestvedajad kohalikud on tegelevad igapäeval kas siis arstiteadusega või seal muude selliste teaduslike institutsioonide või valdkondadega. Ja võtta see on see huvitav teema jällegi, et ilmselgelt need inimesed tajuvad, et selline ratsionaalne vaade maailmale see ei ole veel kõik. Et selle ratsionaalse taga on palju seda, mida ratsionaalne pool ei võimaldagi tunnetada või käsitleda. Ja ilmselt see huvi võt nende selliste salapäraste asjade vastu on viinud siis ka selle kontaktini. Ja piisab ju sellest, kui ütelda, et tänapäeva teadus ei oska seletada, mis asi on teadvus. Võt öeldakse, et see on kvaal, see on elu kaasa.
Sa pead silmas seda, et kus on sinu mina siis, kui sa magad.
Ja mis asi on teadvus? Et me kõik saame aru, et eksisteerib selline nähtus, et me oleme teadvel ja reageerime. Aga öelleks, et see on eluga kaasnev niisugune nähtus, mida ei saa elukülest ära võtta. No nii nagu vesi on vedeleks olevat, võtad veelt vedeluse ära ja siis ta enam vesi, kui seal tuli on seal, mida kõrvetab ja annab valgus seal, võtad need komponentid ära ja ta ei ole enam tuli. Ja samamoodi öelleks, et võtad teadvuse ära, siis ei ole enam elu. Ja teisest küljest selle, kui hakata mõtlema, et elu on ju noh, igal pool meie ümber, et siis võiks ju eeldada ka, et ka mingite rohtaimedel on teadvus, aga jälle kui seda sellise noh, tava inimestega rääkida, siis hakkavad naerma selle pealt, et see on mingi esoteerika.
Instinkt, refleks, mõtlemisvõime, mis siin mängu tuleb?
No kuidas me defineerime seda teadvust üldse?
Või on ta hing või vaim või millise paraleel sõnaga me saame tähistada teadvust ja teadvuse ja mina suhe ka veel.
No jah, võt, siin on nii palju sellised asju, mida tänapäeva inimesed ei teadvusta endale ise endale ja mida teadus ka meile ei paku välja võt, mingi seletusene, mis ei tähenda seda, et näiteks oma ja vana aja inimesed ei oleks siit selles asjas olnud meist nagu targemad. Ehk siis ajaloos inimesed on olnud palju nutikamad ja palju tähelepanelikumad ja mõistnud palju paremini asju, mis tänapäeva meie jaoks on täielik mõistatus.
Ega kõik ei saagi näidata, tõestada, aga no, see oleks sama rumal, kui laupäeva õhtul kuulutus, ütleme terve Nõmme kuulutusi täis, laupäeva õhtul Margus Alviste näitab Nõmme kultuurimajas, et E on MC ruudus.
No sellest peaks päris palju raha küsima pilete eest. See on muidu hea mõte.
Loomulikult võib, aga mida, kuidas sa näitaksid? See teadmuse küsimus iseenesest. Ütle mulle, milline võiks välja näha kas või kahe mõõtmeline aeg? Mida ta teha võiks? Sest aeg, me suudame, no me enamalt jaolt ilmselt kujutamegi teda ette ühe mõõtmelisena, mis algab punktist A ja lõpeb punktist B. Sinu maakera sünnib sinu sünniga ja sureb sinu surmaga. Ja vahepealne osa, kas loomade jaoks on olemas aeg?
Võtta ei ole loom olnud või vähemalt ei mäleta, et oleks siin olnud loomakehas ja ei oska ütelda, kuidas loomad neid asju tajuvad. Mulle tundub, et inimesed sageli omistavad loomadele mingisuguseid lihtsustatud selliseid... No, no, ta...
Aga kui loom tajub aega kahe mõõtmeliselt,
raske
see tähendab, et ootuse aeg A-teljel või X-teljel ei kulge niivõrd, kuna ta läheb Y-telge mööda ise kaugemale ja selles mõttes, mis tema teadvus või asi on meie aegruumis, tema jaoks aeg ei liigugi edasi.
No aja suhtes on jälle sellised huvitavad konseptsioonid olnud erinevatel aegadel ja see, kuidas me täna aega käsitleme, on ju sisult pärit selline 16-17 sajand, kui hakati juba muutma siin kalendrisüsteeme ja püüti nii-öelda lineaarseks nii-öelda siis kujundada see ajataju inimestel. Aga varasamatel aegadel ja ka teistes kultuurides on aega valutud ikkagi sellise natukene kompleksema nähtusena nagu noh, isegi sellise No on ju vanas Kreikaski tulnud ajakohta erinevad nimed seal, Kroonos ja Tsüklos ja Kairos.
Kroonose kohitsemine on olnud eluaeg, mul üks siuke arusaamatu küsimus. Kuidas seda tõlgendada, mis see
no,
on?
Mis see tähendab? Kroonos tähendab tegelikult ajakontekstis, tähendab sündmuste kestvust, kui pikalt üks asi kestab.
Millega võrreldes?
Võrreldes teiste
sündmuste. Siin on, kas aeg oli olemas enne kella leiutamist või?
no jah.
Kuigi tiksus kogu aeg, hommik, õhtu ja nii edasi, no, meil, vahepeal pime ka.
Meile jah, kui ütled aeg, siis tuleb kohe mingisugune kell meilne. Aga on ka teine selline lähenemine, mis ütleme, et aeg on nagu laine, et tal on nii laine pikkus kui sagedus ja faas, kui on tegemist seal kasvava või langeva faasiga, siis tekib alati küsimus nii-öelda ka no, nagu tsüklites ja õige aegsuses, millal midagi teha.
Ja, no, ja see, kes valitseb sündmusi ajateljel, see valitseb kõike,
just.
Sest nagu neetud, ta teab ette,
ja.
Ta suudab järeldada eilsest,
Täpselt.
Aga homset ei ole ju olemas. Ärkad üles, jälle on täna.
Ja no eurooplaste jaoks hea, et on olemas selline lineaarne aeg, mille tippus oleme meie ja kuskil kaugel, kuhu ei isegi silmi seleta, on midagi muud olnud.
Helge tuleb.
Ja aga hiinlastel näiteks on selline 60-aastane tsükkel ja 5x12 aastat. Ja no meile on see kuidagi jõudnud läbi nende loomade. Aga hiinlased on märganud, et iga teatud aja tagant kordub päikese aktiivsus teatud viisil, mis omakorda avaldab mõju siis meie maapäasele elule, inimeste psüühikale, sotsiaalse käitumisele.
Mis aastal see kindlaks tehti?
No see on pikalt tuhandeid aastat enne
no, olnud. Hiinlased on niimoodi käitunud,
ja.
Aga päikese tsükliga seostati see...
Ei, juba väga
arvad, et näad...
Jah, jah, palju varasemalt kui meile tundub. Ja mitte ainult, ütleme seal Hiinas, aga ka näiteks vanas Roomas või teises kultuurides. Ja seal on väga selgelt, et iga 12 aastat tagant hakkavad korduma sarnased mingisugused sündmused, samasugused omadused tekivad mingisugustele nähtustele. Ja noh, meie on jõudnud siis selliste loomade kujul, no näiteks roti aastal, millegi pärast on hästi palju agressioon igal pool. Et sõjad algavad, see on edasi.
Ja roti aastal ja. Sündinud on võt niisuguste omadustega.
Ja.
Kas sellepärast, et on sõjad või sellepärast, et nad on roti aastal?
No maailmas on ju kõik, võt, nagu töötab nagu pulsina, eks ole, võt, seal tõuseb, kahaneb. Igal asjal on rütm, meil on kogu aeg vibratsioonid, iga asja taga on selline no, puhas füüsika tegelikult ja no, inimestena me lihtsalt ei seosta ära kõiki neid miljoneid erinevad rütme, aga siin tekivad juba mingid kooskõlad, ülem- ja alamhelid, eks ole, nii edasi. Et tegelikult see maailm võngub kogu aeg ja kui sellest võngatest saada aru ja leida üles selles suures big datas mingi muster, mille alusel tajuda neid asju või käsitleda neid, siis on väga selge, et mingil hetkel tsüklit arvestades, tsüklas siis jah, me jõuame umbes samasse kohta tagasi ja küsimus on, millal on õige aeg midagi teha, ehk siis kairos tähendab õige aegsust. No näiteks võib teha lihtsa näite, et seal kui on mingi tootmisettevõte, mis toodab jäätist ja talle pannakse siis näiteks mingisugud müügiplaanid, no nagu ikka vanasti seal mingi koefitsendiga korrutati läbi järgmine aasta, aga kui sul on müügiplaan jaotatud võrdselt kuude vahel ära, siis see on natukene mõtlematu, sest suvel enamasti süüakse rohkem jäätist, talvel tõenäoliselt natukene vähem, et selles mõttes oleks mõistlik õiges perioodi tuua see plaan, No, võt, suvel plaani natukene kasvatada, aga talvel natukene kahandada. No, hea näide õige aegsusest, kairusest.
Ja see on see rege rautas olev.
Just.
Ja funkit ikka talvel. Umbes nii.
Just.
Aga muidugi see viib mõtted jälle. India poole meeletult pikad tsüklid.
Ja,
Või kas või majade kalender meeletult pikad tsüklid nende kirja panemiseks, kirjeldamiseks. No ega seda üks kuit ju peast teha ei saanud.
Kes
See
teab?
Pidi olema, ega inimene ei saanud seda arvestades ka teadmisi hauda kaasa viia. No kuidagi pidi see... Ja võt, siin ongi küsimus, läheme nüüd ajaviiteks dogonite juurde, siis need tegelased ju oma siiriuse tsüklitega, no ei andke andeks, kus juures? Kuskilt ma olen lugenud, võt, ma olen lugenud, aga ma ei tea, kas see on nüüd õige või ei ole, et nendel... Togonitel pidavad olema mägedes kuskil mingisugused riistad, millega nad kord aastas siis vaatavad, et kas on ikka nii. No aga vaatab ju jälle uus inimene, mida tema järeldab. No me oleme läinud, no ise sa ütlesid teadvus.
Just. No võt, me kipumegi enda teadvuse järgi hindama asju ja... Ja kõik, mis on salapärane kõik ja me peame ka siis mingiks rituaalseks tegevuseks või tunnukatega seonduvaks. Aga no, see, et keegi võis vanasti olla targem kui meie tänapäeval, võt, see on inimeste jaoks nagu sõike tabu.
Ja me ei suuda kuidagi leppida võimalusega, et et tegelikult võime meie, just nimelt meie, olla sellel planeedil tulnukad. Kõige oma karvadeta, naha ja muu taolisega sa ei suuda mulle elus ära põhjendada. Miks loodusliku arengu käigus üks liik pidi karvadest lahti saama? Hakkama liikuma aeglaselt kahel jäsemel. No hea küll, kahel jäsemel liikumine, ma saan aru, kui vett oli palju ja pea pidi välja ulatama, siis jah. Ja siis võisid minna ka karvad. See on üks võimalus, aga siis pidi see toimuma vaata, et kõigil korraga, mis on jälle uskumatu. No, Margo Salviste, millega me võtame oma tänase saate kokku?
No tahaks öelda, et issanda teed on imelikud, aga minu ameti juures ma pean alati soovitama inimestele ikkagi midagi konkreetselt käega katsutavad, mis neist endast sõltub. Ja jällegi võibolla kutsuks üles mõtlema, et kas kõik see, mida te olete läbi mõistuse võtnud, siis katab kõike, mis meie maailmas on, või on siin kohta ka tunnetusele, või on siin kohta ka iseenda tunnetuse treenimisele, Ja võibolla seal on peidus midagi, mis annab vastuseid nendele vastamata jäänud küsimustele.
Jah, näiteks mõelge välja, missugune oleks kahemõõtmeline aeg. Aitäh, Margo Salviste, ja meie püha sõda läheb edasi.
Toob koju vara, kuldan meil kui paari, kuldan meil kui paari. Nõia elu, aga see on kõige parema, kui hea on olla nõid, kui sa vaid õppind oled. Kõige parema, kui hea on olla nõid, kui sa õppin oled. Nõia elu, see on kõige parema, kui hea on olla nõid, kui sa vaid õppin oled. Nõia elu, see on kõige parema, kui hea on olla nõid, kui sa õppin oled.
Uurindama ja nõidund veidi. Kübara saan potist, mina kübara saan potist, aga tip-top vallik leidi, nõjun jahu kotist, nõjun mina jahu kotist. Sees nõja elu, nõja elu. Kui sa vaid õppin oled, nõia elu, see ja
te mured meile kama klõbistame sõrgu, meie klõbistame sõrgu. Aga pärast maised jama põrutame põrgu, põrutame põrgu.
Nõja elu,
nõja elu, see on kõige parem, ha, kui hea on olla nõid, kui sa vaid õppinud oled. Nõja elu,
see on kõige parem, ha,
kui hea on olla nõid, kui sa õppinud oled.
Saade on salvestatud 2022. aastal.